selamat pagi. Anda sedang menonton Awari Pagi bersama saya, Nur Syazwani Sapusham dan juga rakan penyampai Hafizie Rosli. Dan seperti biasa, jam 7.30 pagi ini, kami nak kongsikan kepada anda apa yang menarik di astroawani.com dan juga tajuk-tajuk yang bakal menjadi tumpuan sepanjang hari ini. Dan dalam kita bercakap berkenaan dengan tajuk yang menjadi tumpuan, betul, pastinya kita nak lihat dulu apa yang menarik di astroawani.com antara lima paparan utama untuk pada pagi ini. Ya, ini termasuk kepada tumpuan sidang ASEAN yang bermulanya hari ini, sidang ke-42. Jadi pastinya ia melihat kepada hubungan dua hala macam-macam negara dalam kalangan negara ASEAN itu sendiri, termasuklah Malaysia dan juga Indonesia. Dan ini antaranya Anwar dan juga Jokowi bincang lima agenda dalam pertemuan dua hala tersebut.
Ya, dan juga tidak perlu tunjuk pasport masuk ke Singapura bermula 2024. Ini yang diumumkan oleh Kerajaan Singapura khusus untuk rakyat negara kita. Ini bagi mempermudahkan urusan di pintu masuk di kedua-dua negara. Begitu juga dengan situasi cuaca panas dalam negara kita pada ketika ini, di mana KKM laksana persiapan hadapi monsun barat daya dan juga El Nino. Kalau barat daya ni, antara fokus menjadi tumpuan adalah jerbu. Yeah. Asap-asap yang dibawa daripada Sumatera ataupun negara jiran kita yang akan pergi negara kita pastinya akan menyebabkan lebih banyak lagi pencemaran udara dan sebagainya. GIACC jadi sebahagian SPRM pada April lepas. Begitu juga dengan Kerajaan Perpaduan akan kekal biarpun sokongan Melayu terhadap Anwar masih rendah. Ini cerita mengenai politik juga kita akan bawakan dalam awal pagi 7.30 pagi ini.
Betul, dan pastinya kalau kita nak melihat kepada satu lagi tumpuan, saya kira menjadi cakap-cakap orang ramai ketika ini adalah apabila Coldplay telah pun mengumumkan akan datang ke Malaysia. Ini merupakan konsert sulung Coldplay di Kuala Lumpur. Tapi bukanlah dalam kalangan Asia, sebab saya kira kumpulan ini pernah ke negara-negara Asia yang lain. Tetapi ini buat pertama kalinya akan ke Malaysia, akan datang ke Kuala Lumpur pada 22 November depan. Dan ketika ini yang menjadi rebutannya adalah bila tiket akan mula dijual, saya kira dalam beberapa hari saja lagi, betul kan?
Pada 16 Mei. Ya. 16 Mei untuk salah satu pemegang kad bank ini, iaitu CIMB, dan juga secara umumnya akan dibuka pada 17 Mei. Jadi saya pasti akan berlaku peperangan untuk mendapatkan tiket-tiket bagi tiket Coldplay ini. Sekiranya tidak dapat tiket di Malaysia, mungkin kita boleh pergi ke negara jiran kita. Sebagai contohnya, di Jakarta juga akan turut mengadakan ataupun akan berlangsungnya konsert Coldplay ini pada kita 22, mereka pada seminggu sebelumnya, iaitu pada 15 November.
Itu 2023. Itu kalau Indonesia lah. Kalau saya tak dapat tiket dekat Malaysia ni, saya mungkin akan ke Bangkok.
Bangkok juga ada.
Bangkok ada, Thailand, Singapura juga ada. Jadi saya kira rata-rata peminat ketika ini sedang pun bersiap sedia untuk memerangi beli tiket tu.
Betul.
Walaupun dia secara atas talian, tapi saya pasti kalau kita lihatlah kepada mungkin persembahan ataupun anjuran konsert-konsert dari artis luar negara ini, kebiasaannya orang akan mula beratur, betul, ataupun menerusi laman web ini selalunya beberapa jam sebelum. Tapi saya kira kalau Coldplay ini mungkin beberapa hari sebelum orang dah mula klik pada pautan yang akan diberikan nanti kot.
Ya, sebelum ini banyak cakap-cakap bila Coldplay akan mengadakan di Malaysia. Akhirnya kita telah pun mendapat jawapan semalam, di mana akan berlangsungnya konsert pada November nanti. Kalau kita lihat kepada Coldplay ini sendiri, sebuah rock band yang ditubuhkan sekitar tahun 1990-an dan banyak menghasilkan lagu-lagu, bukan saja lagu bergenre rock, tetapi juga ada yang lagu-lagu yang dapat menaikkan semangat kita, betul, ataupun self-enrichment juga. Terutamanya Fits You, Scientist dan juga beberapa lagi lagu yang saya kira sejak daripada zaman sekolah lagi kita telah pun didendangkan dengan lagu-lagu yang popular ini. Dan pastinya bagi mereka yang nak pergi ini, saya kira pada umur 80-an, 90-an, bagi mereka yang berlahir tahun 2000, mungkin ada sedikit sajalah. Tapi majoritinya akanlah yang mereka akan turut serta ataupun akan membeli tiketnya adalah mereka yang lahir pada tahun 70-an, 80-an dan 90-an. Ini antara golongan-golongan yang sangat meminati Coldplay sebenarnya.
Betul. Dan pastinya selain daripada tumpuan apabila Coldplay datang ke Malaysia ini ataupun mana-mana artis antarabangsa datang ke ke Malaysia ini, ia sebenarnya sedikit sebanyak akan menyumbang kepada ekonomi negara. Betul. Kita tahu mungkin kalau kita sendiri, kalau kita tidak berpeluang untuk membeli tiket di Malaysia ini, mungkin kita akan ke negara luar. Begitu juga mungkin dalam kalangan negara Asia itu sendiri, kalau mereka tak dapat nak beli tiket di negara-negara mereka, mungkin mereka juga akan datang ke Malaysia untuk menyaksikan konsert Coldplay ini, dan ia sekaligus akan menumbuhkan lagi pertumbuhan ekonomi dalam negara dari sektor pelancongan. Sebab kita tahulah kalau pelancong datang ke Malaysia ini bukan sekadar untuk satu hari, contohnya untuk tonton konsert ini, pastinya untuk beberapa hari mereka akan menginap di Malaysia. Jadi dari sektor pelancongan itu pastinya ia akan menunjukkan pertumbuhan yang positif. Susulan daripada itu juga, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim juga menyatakan selamat datang ke Malaysia, selamat datang ke Kuala Lumpur kepada kumpulan Coldplay ini. Tetapi apa yang turut menjadi perhatian adalah apabila rata-rata peminat minta harga rahmah.
Tiket pun harga rahmah juga. Tapi ini semua tertakluklah kepada pengurusan Coldplay dan juga penganjurnya sendiri untuk menentukan harga. Saya kira untuk tiket-tiket sebegini pastinya 500 ke atas tu paling minimal lah. Dan mungkin menjangkau lebih 2 ataupun 3,000 untuk tiket-tiket yang mungkin dekat dengan pentas dan sebagainya. Jadi siap sediakan duit anda sekiranya anda ingin membeli. Kalau nak beli secara berkumpulan, pastikan jangan hanya order guna Alio saja. Pastikan band in kepada rakan-rakan anda supaya dapat beli secara pool, dapat beli secara banyak supaya kita boleh enjoy bersama rakan-rakan. Ini antara salah satu cara untuk kita mengeratkan lagi hubungan kita bersama rakan-rakan. Dan juga ada ahli-ahli keluarga yang turut minat sama, mungkin juga boleh membelanja adik-adiknya dan juga mungkin anak-anak saudara yang tu.
Wow. Kalau macam tu saya jadi anak buah Fizi. Fizi nak belanja tiket kan?
Tak belanja.
Okey, dan satu lagi yang turut menjadi tumpuan selain daripada apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri, Menteri Besar Selangor juga ada menyatakan selamat datang kepada Coldplay. Ia pastinya melihat kepada kerjasama yang dijalinkan oleh Coldplay dan juga The Ocean Clean Up Project yang telah pun melibatkan projek pembersihan di Sungai Kelang. Ini pastinya salah satu inisiatif ataupun projek yang telah dijalankan, The Ocean Clean Up. Dan saya pasti Coldplay sebelum ini juga turut terlibat dalam inisiatif yang sama. Jadi ia adalah sedikit sebanyak menyumbang kepada alam sekitar juga sebenarnya.
Ya, betul. Dan kalau kita lihat, inisiatif kita kira sebagai CSR lah daripada Coldplay ini adalah membersihkan kawasan-kawasan ataupun dia membawa satu gambaran yang baru ataupun membawa satu misi yang baru selain daripada menghiburkan orang ramai, tetapi terdapat juga beberapa aktiviti yang saya kira bermanfaat sekali, terutamanya untuk memastikan alam sekitar ataupun alam semula jadi kita terus terpelihara. Dan sebenarnya Coldplay ini telah pun menaja satu perkhidmatan untuk mengutip sampah-sampah di Sungai Kelang ataupun dikenali sebagai satu mesin itu ataupun satu macam bot yang mengutip sampah tu, interceptor nama dia. Dan ia mengutip banyak sampah dan saya kira pada ketika ini juga masih lagi berlaku ataupun masih lagi berlangsung aktiviti berkenaan yang akhirnya telah pun memberikan sedikit sebanyak impak kepada keindahan Sungai Kelang yang kita tahu boleh dikatakan tercemar pada ketika ini. Dan selain daripada Datuk Seri Datuk Seri Menteri Besar Negeri Selangor itu dan Datuk Seri Anwar Ibrahim juga turut menyatakan selamat datang, dan begitu juga Save the World katanya menceriakan lagi alam semula jadi untuk meneruskan lagi aktiviti-aktiviti yang baik ataupun CSR ini sebenarnya, Syazwani.
Okey, itu antara tumpuan melihat kepada penganjuran konsert Coldplay ini yang saya kira rata-rata menjadi perbualan hangat sejak beberapa hari lepas. Jadi kita sama-sama nantikan pembelian tiket itu. Hafizie juga akan berentak untuk dapatkan tiket.
16 hari bulan. Hari ini
hari ini 10 hari bulan. Jadi ada seminggu lagi lah. Sempat nak pergi cari duit ni kan?
Sempat.
Okey, apa yang menjadi tumpuan selain daripada itu adalah pastinya melihat kepada keadaan cuaca ketika ini, cuaca panas ekstrim. Kalau kita lihat di Lembah Kelang ni dah 2-3 hari sebenarnya, kalau kebiasaannya pada minggu-minggu lepas sejak hari raya lagi kalau tak silap saya, pagi panas, menjelang ke tengah hari juga cuaca yang sangat panas. Apabila masuk ke petang, hujan lebat berserta dengan angin kencang turut melanda, terutamanya di Lembah Kelang lah. Tapi saya kira beberapa negeri juga mengalami keadaan cuaca yang sama. Tetapi sejak dua hari ini, tiada hujan yang berlaku di Lembah Kelang. Mungkin di beberapa kawasan lain ada berlakunya hujan, tetapi di Lembah Kelang tidak hujan. Jadi ia meningkatkan lagi suhu cuaca panas itu, dan pastinya ia susulan daripada keadaan monsun barat daya yang akan berlaku berserta dengan El Nino yang dijangka akan berlanjutan sehinggalah Jun depan.
Betul.
Jadi ini adalah langkah berjaga-jaga yang perlu kita ambil. Banyak peringatan yang dah kita bawakan untuk kurangkan tempoh masa anda berada di luar kawasan ataupun di luar rumah ataupun tidak terdedah kepada cuaca panas secara terus. Kalau perlu berada di luar rumah itu, perlu ada langkah-langkah berjaga-jaga, termasuklah pastikan anda sentiasa minum air yang banyak dan juga tidak memakai pakaian yang gelap. Tetapi KKM juga telah pun melaksanakan persiapan untuk menghadapi monsun barat daya ini dan juga El Nino. Dan menurut menterinya, Dr. Zaliha Mustafa, beliau menyatakan bahawa pihaknya mempunyai jentera, KKM mempunyai jentera yang akan memberi rawatan terbaik kepada mangsa yang terdedah kepada El Nino, dan ia beri perubahan haba ketara ketika ini. Mereka yang berdepan gejala berkaitan dengan suhu tinggi, KKM galakkan datang ke hospital dan jumpa doktor serta dapatkan rawatan segera. Beliau menyatakan bahawa ini Met Malaysia lah, susulan daripada pengumuman Met Malaysia yang menyatakan barat daya, monsun barat daya ini dijangka bermula pada 15 Mei dan berterusan sehingga September, sehingga Jun, sehingga September, yang akan menyebabkan taburan hujan lebih rendah berlaku di kebanyakan tempat pada tempoh itu. Dan beberapa agensi meteorologi yang lain juga meramalkan pembentukan El Nino akan bermula pada pertengahan 2023 hinggalah awal 2024, dan banyak negara telah mengambil langkah berjaga-jaga untuk mencegah kesan buruk yang akan berlaku akibat daripada fenomena itu.
Ya, selain daripada isu kesihatan, antara beberapa lagi isu kesan daripada cuaca yang panas ini adalah melihat kepada kesan alam sekitar kita. Ini termasuklah mungkin kekurangan bekalan air, ya. Terutama bila cuaca panas ini, kita tahu penyejatan air itu sangat cepat dan akhir menyebabkan kolam-kolam takungan, begitu juga dengan loji-loji rawatan air juga mungkin akan terjejas teruk. Dan kalau kita lihat di Pulau Pinang, ya, sebagai contohnya apa yang kita bawakan, di mana simpanan air empangan air hitam di Pulau Pinang hanya mampu bertahan untuk 40 hari saja. Manakala empangan Teluk Bahang pula selama 146 hari susulan cuaca panas yang sedang melanda pada ketika ini. Dan kata Esko negerinya berkata hujan tidak turun di kawasan tadahan dan empangan tersebut dijangka kehabisan sumber air yang akan menjejaskan ratusan ribu pengguna sekiranya cuaca panas ini berlarutan tanpa sebarang hujan, ya. Dan kata Esko Pulau Pinang ini, setakat 8 Mei empangan air hitam merekodkan 41.5%, manakala empangan Teluk Bahang pada 48.1%, dan taburan hujan rendah di kawasan tadahan air empangan dan penggunaan air yang tinggi menjadi dua faktor utama menyebabkan kapasiti efektif empangan air hitam dan empangan Teluk Bahang menurun. Saya pasti dengan laporan sebegini, pasti ia menuntut pelbagai pihak dan juga agensi untuk mengambil tindakan, terutamanya bagi bagi operator air di Pulau Pinang itu sendiri. Bagaimana nak memastikan penyejatan air itu dapat dikurangkan? Kita tahu banyak inisiatif-inisiatif boleh dijalankan dengan letaknya ataupun dengan taburnya bubble di sekitar tasik berkenaan untuk mengelakkan daripada penyejatan itu bertambah laju. Begitu juga ini menuntut juga inisiatif daripada pihak ataupun agensi yang berkaitan, yang sebelum ini Jabatan Meteorologi ataupun Jabatan Bomba, saya tak sure. Ini TUDM selalunya.
Betul.
Yang akan bersama dengan meteorologi untuk pembenihan awan. Ya. Ini salah satu juga langkah untuk pembenihan awan, dan seterusnya akan menyebabkan boleh menyebabkan hujan. Ya. Ini salah satu inisiatif yang boleh diambil untuk kita pastikan kurangnya risiko kekurangan bekalan air dan sebagainya.
Betul. Dan selain daripada kalau kita bercakap berkenaan dengan bekalan air itu, pastinya teribu pagi-pagi ini. Pastinya antara perkara lain juga adalah apabila kita tahulah cuaca panas, kita haus. Sentiasa nak mencari air, terutamanya air sejuk. Apatah lagi kalau kita berada di luar rumah, masuk je kedai, kita nak beli air botol yang sejuk. Dan apa yang menjadi persoalan ketika ini, perdebatan ketika ini adalah apabila harga botol juga menaik. dahlah airnya tidak cukup, kemudian air botol pula harganya naik. Jadi ini tindakan yang akan dikenakan terhadap mana-mana peniaga yang menaikkan harga minuman berbotol itu. Menurut Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, cawangan sedakan pihaknya tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan tegas terhadap peniaga yang mencatut harga air minuman berbotol, lebih-lebih lagi ketika musim cuaca panas yang melanda negara ketika ini. Walaupun air botol itu bukanlah barang kawalan, tindakan mencatut harganya boleh diambil tindakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Jika ada maklumat terhadap peniaga yang mencatut harga botol air botol ini, buat aduan, jangan tularkan sahaja. Apa yang anda perlu lakukan adalah anda perlu melakukan aduan, laporkan kepada pihak berkuasa untuk memastikan tindakan diambil kepada mana-mana pihak yang tidak bertanggungjawab inilah. Jadi pihak kementerian juga memberi amaran kepada peniaga di luar sana, jangan ambil kesempatan menjual air mineral ataupun air minuman berbotol ini dengan harga yang tidak munasabah, lebih-lebih lagi pada musim perayaan ini dengan cuaca panas dan masalah air. Bukan sahaja kalau mengikut artikel ini, ia berlaku di Sandakan Sabah, tetapi saya kira bukan sahaja di Sandakan tetapi di mana-mana kawasan lain, tempat lain yang kalau ada laporan sebegini, terus sahaja laporkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan diambil.
Ya, betul. Dan kalau kita tahulah, sekarang ini dulu pernah menjadi satu isu apabila air kosong dijual di restoran ataupun di kedai-kedai lebih daripada RM1 lebih.
Betul.
Dan akhirnya pendedahan itu telah pun berjaya dibuat dan akhirnya telah pun mendapat kecaman, begitu juga dengan tindakan daripada kerajaan untuk pastikan setiap restoran-restoran ataupun setiap kafe-kafe ini menurunkan air mineral ataupun air
minuman.
Air minuman, drinking water ini kurang daripada RM1.
Yeah.
Dan saya pasti juga sekiranya penguatkuasaan ini akan diteruskan, pastinya juga kita akan dapat pastikan setiap individu ini dapat bekalan air yang mencukupi, kerana kita tahu sekiranya dalam cuaca panas ini kita tidak dapat air yang mencukupi, ia boleh menjejaskan dehidrasi, akhirnya akan menjejaskan kesihatan badan kita. Itu cerita mengenai cuaca panas dalam negara kita.
Okay.
Dan kita nak juga bawa satu lagi cerita
kita
mengenai,
kita nak berhenti rehat dululah kot.
Berhenti rehat dulu.
Kita pun nak minum air dulu, boleh?
7:49. Kita berhenti rehat dulu. Kita kembali selepas ini. Bersama saya Hafiz Rosli dan juga Nur Syazwani dalam Awal Pagi 7:30 pagi ini. Kita nak terus kepada perkongsian kita yang menjadi tumpuan di laman web kami, iaitu cerita mengenai kebocoran data, dan kali ini melibatkan salah satu universiti awam iaitu UiTM, di mana UiTM memohon maaf kes kebocoran data lebih 11,000 pemohon katanya. Dan apa yang diperincikan adalah menerusi akaun Twitter rasmi, UiTM mengesahkan bahawa pautan kepada senarai sebanyak 11,891 nombor kad pengenalan dan email pemohon itu tidak lagi aktif kerana kemaskini telah dibekukan. Dan ia susulan seorang pengguna Twitter mendakwa bahawa UiTM baru saja menerbitkan senarai hampir 12,000 nombor kad pengenalan dan email pemohon sebagai pautan tidak selamat. Dan katanya menurutnya UiTM berbuat demikian bertujuan membenarkan calon menyemak butiran mereka, dan katanya maklumat nombor kad pengenalan dan alamat emailnya itu juga turut terkandung dalam senarai berkenaan. Dan ekoran itu sebagai respon kepada ciapan itu, UiTM terdahulu memberitahu bahawa pihaknya mengambil maklum tentang dakwaan tersebut dan meminta pengadu menghubungi mereka dengan maklumat lanjut yang berkaitan. Ini cerita mengenai kebocoran data lah. Jadi, kita tahu kebocoran data ini sangat bahaya sebenarnya pada ketika ini, kerana data itu sangat berharga. Seperti mana dulu minyak sangat berharga, sekarang ini pakar-pakar menjelaskan data itu sebagai salah satu perkara yang sangat berharga pada ketika ini. Dan pastinya kita tidak mahu data-data ini terlepas kepada pihak yang tidak bertanggungjawab, kepada scam dan sebagainya, yang akhirnya boleh merisikokan seseorang itu apabila namanya sudah pun diketahui, begitu juga dengan nombor kad pengenalannya.
Ya, dan pastinya bukan sahaja nombor kad pengenalan, nama, pastinya tempat tinggal, alamat, nombor telefon juga antara butiran yang terdedahlah kepada perkara ini. Dan pastinya ia menuntut pihak berkuasa untuk menjalankan satu siasatan lanjut mengenai perkara ini. Apa agaknya tindakan yang akan diambil, kerana kita bimbang bukan sahaja satu pihak yang terlibat ini. mungkin ia akan melibatkan beberapa pihak yang lain. Jadi jaminan privacy itu bagaimana? Apa soalannya ketika ini? Perdebatan juga masih lagi berlangsung. Apa agaknya tindakan yang akan dilakukan kerana kita tidak mahu perkara ini berlarutan? Sebab ia mungkin menjejaskan data-data pribadi pengguna ataupun mereka yang berdaftar atas sesuatu laman sesawang tersebut. Okey, satu lagi cerita yang juga menjadi tular dan perlu kita beri tumpuan adalah berkaitan dengan apabila perkara tular yang menyebabkan ramai pihak bersuara, menyatakan pendapat mereka, terutamanya melihat kepada Persatuan Haiwan Malaysia yang menegur tindakan seorang pelakon ini yang bergelar Datuk yang memaparkan dirinya meletakkan seekor ular sawa di atas sangkar kucing melalui satu siaran langsung di Instagram milik selebriti itu sendiri. Dan menurut MAA sendiri, tindakan itu akan mengakibatkan kucing mengalami tekanan dan trauma melampau kerana berasa terancam melihat serta bau musuh yang berdekatan. Ini kerana katanya aksi meletakkan ular sawa berdekatan kucing walaupun dalam keadaan bersangkar boleh menyebabkan haiwan itu ketakutan memandangkan ular dan kucing adalah dua entiti pemangsa serta mangsa. Jadi pelakon ini mungkin tidak memahami bahawa negara Malaysia mempunyai Akta Kebajikan Haiwan 2015. Seliaan Lembaga Kebajikan Haiwan yang melindungi haiwan domestik seperti kucing daripada didedahkan dengan bahaya seperti terkandung dalam 5 elemen kebajikan haiwan itu, iaitu mengelak daripada haiwan peliharaan daripada bahaya dan ketakutan melampau. Selain itu, ada satu lagi akta iaitu Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010, Seliaan Perhilitan Malaysia yang juga menggariskan setiap haiwan liar seperti ular sawa perlu mempunyai lesen untuk memiliki haiwan liar dan mengadakan persembahan atau tayangan umum sama ada di jalanan ataupun di media sosial. Kalau kita lihat kepada perincian ini, banyak dah salah sebenarnya. Bukan hanya satu salah iaitu meletakkan ular sawa itu di atas sangkar kucing tersebut, tetapi adakah dengan memaparkan ataupun membawa ular sawa itu ada lesen ataupun tidak? Itulah persoalannya ketika ini. Dan pastinya perkara itu perlu diambil tindakan sebab ada akta yang melindungi haiwan-haiwan ini juga, Hafizie.
Ya, betul. Dan kalau kita lihat di laman Instagram Aaron Aziz malam juga ataupun 10 jam yang lalu, turut menyatakan bahawa beliau meminta maaf atas situasi ataupun atas berita itu, dan di mana katanya saya manusia biasa tapi bukan penzalim katanya. Jadi korang faham tak, bukan saya yang letak ular kat situ, ada lain pula ceritanya. Tapi pun kita akan dapatkan bagaimana penjelasan lanjut daripada Aaron Aziz ini, Datuk Aaron Aziz ini berkenaan dengan situasi ataupun berkenaan perkara dengan yang perkara ini, yang tular ini, dan pasti kita akan dapatkan situasi menang-menang juga. Dan satu lagi cerita sebelum kita pergi ke GYSME ini, ini ringkas saja kita bawakan, golongan muda perlu ambil langkah proaktif cegah strok. Kita tahu sekarang ni penyakit-penyakit sebegini tidak mengenal usia. Betul. Dan pasti yang kita perlu ambil langkah awal untuk kita membendung daripada perkara-perkara yang tidak ingin berlaku, Syazwani.
Ya, dan apa yang anda boleh lakukan terutamanya melihat kepada golongan muda, profesional penjagaan kesihatan telah mengesan tren pendekatan strok iskemia ataupun iskemia dalam kumpulan kerja yang lebih muda, dan kira-kira 40% daripada kes yang memerlukan kemasukan ke hospital adalah di bawah 60 tahun. Golongan muda lebih terdedah kepada faktor ini kerana gaya hidup mereka yang tidak aktif dan juga tabiat makanan yang tidak sihat, maka skrin yang berlebihan, time screening yang berlebihan, iaitu masa skrin yang berlebihan, dan juga peningkatan pengambilan alkohol yang menyebabkan strok berlaku dalam kalangan belia ini. Jadi, kita nak sarankan golongan belia ketika ini, makan dengan sihat, itu penting, amalkan gaya hidup yang sihat dan juga lakukan senaman itu walaupun sekejap, sejam dalam masa satu hari itu, dan juga beberapa hari dalam masa seminggu itu. Apa yang penting adalah kita bergerak. Kita kena bergerak, Hafizie.
Okey, itu antara nasihat-nasihat yang diberikan oleh Siti Nur Syazwani kepada anda semua, dan kita nak beralih kepada laporan GYSME. Baik, sektor perkhidmatan berkembang pesat seiring dengan perubahan teknologi sekaligus memberikan capaian pasaran pelanggan yang lebih mudah.
Dan hikmat membaiki kenderaan, contohnya tidak lagi hanya perniagaan yang perlu ada kedai fizikal, sebaliknya ia juga memanfaatkan teknologi dan memudahkan orang ramai yang memerlukan perkhidmatan mereka. Bagi Arah Jaya Auto Part atau S Automotive yang bertapak di Bandar Kim Fung, Batu Empat, Sandakan, Sabah. Syarikat itu menawarkan khidmat mekanik bergerak diperkenalkan bagi memberikan kemudahan kepada orang ramai. Nak tahu apa perinciannya? Kita saksikan laporan ini yang akan kami tinggalkan dalam Awani Pagi jam ini. Sekian, saya Nur Syazwani Safusham.
Saya Hafiz Rosli. Saksikan.
Pelanggan yang memerlukan khidmat mereka hanya perlu mengirimkan pesanan melalui WhatsApp beserta jenis kerosakan dan lokasi. Menurut pemilik bengkel Yasir Yazmi Azlan, beliau sendiri akan bergerak ke lokasi yang diberikan oleh pelanggan untuk membaiki kenderaan yang rosak di tepi jalan.
Saya bergerak sebagai mekanik bergerak. Contoh ada kerosakan di tepi jalan, orang betul-betul tidak tahu arah tujuan, mau buat di mana, towing lagi, jadi terpaksa mencari mekanik bergerak. Dan saya dari sini, dari bengkel, akan bergerak ke lokasi kereta. Hanya disandakan saja. Kerumitan, kadang hujan, lepas tu kadang masa tu kan menetapi masa saya. Jadi kadang-kadang tercancel, kadang-kadang tidak dapat menolong orang. Tapi kadang-kadang saya usahakan untuk menolong orang juga. Walaupun cuaca hujan, malam.
Jika kerosakan yang dialami adalah lebih serius, khidmat penunda kenderaan akan digunakan untuk dibaiki di bengkelnya. Tambahnya, perkhidmatan bengkelnya mendapat sambutan luas apabila kualiti perkhidmatan yang diberikan mula menjadi buah mulut orang ramai.
Saya rasa macam semangat menolong orang, lepas tu macam kerja santai, ada masalah pun saya hadapi juga. Saya rasa macam seronoklah, lepas tu saya tolong orang, lepas tu orang tu bagi tahu kawannya, lepas tu kawannya bagi tahu kawannya, jadi tersebarlah luas.
Khidmat bengkel bergerak ini sudah mencecah usia setahun. Namun lumrah usahawan, impian sentiasa dipasang dan bagi Yasir, beliau mahu memiliki bengkel automotif yang besar di masa akan datang.
We'll be right back.